halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.44 mitirban, hirarka FM-yada ee geeska Afrika, iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin salaasa ah, bisha Augustna ay tahay 12 sanadka 2014. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana wararkii caalamka, Ismaaciil Xuseen.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay muhiim u tahay dadka reer Ciraaq inay ku biiraan ciidamada si looga hortago kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee halista ku haya inay la wareegaan dhinacyada waqooyiga iyo galbeedka dalka. Mr. Obama oo shalay oo isniin ahayd warbaahinta u sheegay in maamulkiisu aaminsan yahay in dowladda laga dhisayo magaalada Baqdaad ay si dhaqso ah u hawlgasho si ay u mideyso dhammaan bulshooyinka kala duwan, wuxuu soo jeediyay in dadka ku hawlan dhismaha xukuumadda cusub ay isu yimaadaan si nabad ah iyaga oo leh hal ujeedo oo ah tirtiridda maleeshiyada dowladda Islaamiga ah ku dhawaaqday, kuwaas oo qaybo badan oo dalka ah ku fiday iyaga oo aan mucaaradad badan la kulmin. Madaxweynuhu wuxuu xusay in weerarada dhinaca cirka ahaa ee ay dhowaan ku qaadeen ay ku taageerayeen dagaalyahanada kurdiyiinta ah iyo dad rayid ah oo qaxooti ku ah waqooyiga dalka Ciraaq, wuxuuna sheegay in diyaaradaha dagaalku ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay khilaafo Islaami ah ka hirgeliyaan gobollo ay xilligan maamulaan. Mr. Obama ayaa intaas raaciyay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ay khadka telefoonka kula xidhiidheen Haider al-Abadi si ay ugu tahniyadeeyaan jagada cusub ee ra'iisul wasaarenimo ee loo magacaabay.
Dalka Ruushka ayaa sheegay inuu bariga dalka Ukraine u dirayo kolonyo shicib oo ka hawlgala arrimo gargaarna ka qayb qaata. Ruushka ayaa intaasi ku daray inuu arrintaasi hawlgalka kala sameynayo guddiga caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas. Hase yeeshee, hay-adda Laanqeyrta Cas ayaa hadalay isniintii shalay soo saartay ku sheegtay in wixiisa aan laga gaarin in Ruushku qayb ka noqdo, iyada oo sheegtay in loo baahan yahay in arrimahaasi la kala cadeeyo intaan tallaabo noocaas la qaadin. Isniintii shalay ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu telefoon kula hadlay dhigiisa Ukraine Petro Poroshenko. Obama ayaa sheegay in joogista Ruushka ee dalka Ukraine iyadoo aan dowladda Ukraine ayna ogolayn ay arrintaasi noqon doonto xadgudub lagu sameeyay sharciyada caalamiga ah.
subaxnimo wanaagsan idil ahaan tiimba meel walbaad nagala socotaan. Haatana Minnesota. Gobolka Minnesota waxaa shalay galab ka dhacay shir lagaga hadlayay sida loo horumarin karo ganacsiga dadka soo galootiga ah iyo weliba kuwa laga tirada badan yahay. Haddaba faahfaahin kulanka la xidhiidha ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacayga midig fadhiya waxa uu ka wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, madaxa rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota.
aad iyo aad baan uga xunnahay dhageystayaal, cilladda dhinaca farsamada ee nala soo gudboonaatay. Ismaaciilow, hadda waxaad saartay warbixin ku saabsanayd
Minnesota
iyo barnaamij laga hadlayo horumarinta ganacsiga bulshadaasi.
Maxaa laga hadlayo bal haddii Maxamed uu qudhaado de uu xog badan badu haysaa.
Waa runtaayo anigaaba wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeen oo ah madaxa rugta ganacsiga ee Soomaalida Minnesota. Waxyaabaha laga hadlayay ee ugu weyn waxay ahaayeen in ninka xubinta ka Kongreska Mareykanka aqalka hoose Keith Ellison oo ah nin muslimna usayn ognahay muslimkii ugu horreeyay loo doortay Kongreska Mareykanka lagana soo doorto xaafadda shanaad ee gobolkaasi in uu hindiseeda arrintan lahaa, inkastoo dabcan horey muddo laga soo shiray arrintan iyo sidii loo samayn lahaa, laakiin xafiiskiisa ayaa hindiseeda lahaa. Waxaana laga hadlayay sida dadka soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay African Americanku ay ka mid yihiin dhaqaalooda loo soo kobcin lahaa oo maaragtay loo siin lahaa fursado sida in lacag la maahiyo, in la siiyo tababaro dheeriyo ku saabsan sidii ay ganacsiga u wadi lahaayeen, waayo intooda badan waxay dhibaato kala kulantaa si ay u heli lahaayeen raasumaalkay ku bilaabi lahaayeen hawsha.
Marka laga hadlayo Soomaalida oo kale, dabcan iyaga maxaa si gaar ugu jira is leedahay oo kulankan uu ka dhex muuqdayno dadka la soo casuumi ka mid ahaayeen?
Horta Maxamuud Beenabeene wuxuu isaga rugta ganacsiga maadaama uu ka mid ahaa shan qof oo panel amaba guddi meesha ka hadlayay buu Soomaali ahaan ugu jiray. Taa waxaa dheer in hay-ad la yidhaahdo ADC African Development Center oo Soomaali ay maamusho dabcan dad ajaanibana ay kula jiraan, waxaa madax ka ahaan jira la naxariistee nin Soomaaliyo beridhexaasi ku dhintay gobolka Minnesota, waa Xuseen Garab Yare. Hay-addaasina way marti gelisay. Marka Soomaalidu kaalinta ay ku leeyihiin waxa weeyaan in ma garanaysaa, maadaama iyagu yihiin dadka ugu ganacsiga firfircoon gobolka Minnesota, marka laga hadlayo dadka soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay, iyagu maaragtay ay kaalin weyn ku lahaayeen arrintaasi.
Waan gartay bal aynu ku noqono dhinaca farsamayaqaanka oo aynu isku dayno bal wareysigoo dhammaystiran inaynu haddana mar kale ku celinno. Waxaan filayaa weli ciladii farsamaxaadu weyna haysataa oo sii socotaa. Haddaynu u galno Soomaalidu dabcan marka dalka Mareykanka laga hadlayo gobolkan saameyn badan bay ku leedahay, marka isaga qudhiisu maxaa si leedahay ugu taraysaa? Hadda arriminka haddii doodii waa la qabtay maanta oo kulankii uu dhacay, maxaa si leedahay marka way usoo kordhinaysaayo Soomaalida iminka tallaabada gaar ahaan ganacsatada maxay usoo kordhinaysaa xagga dambadaad eegtay?
Horta sidii uu sheegay ninkii aan wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan, waa bilow weeyaan, waa barbilow. Iminka weli waxaa jiri doona kulamo kale ay bulshadu ka yeelan doonto arrintan, bulshada in la dhex galo oo la fahamsiiyo micnaha ay leedahay in ay fahmaan hanaanka ganacsiga ee Minnesota uu shaqeeyo, ama Mareykanka guud ahaan hadday noqon lahaa sidii loo raadsan lahaa ra'sumaal iyo sidii loo heli lahaa khibrad ku la xiriirta siday ganacsigooda u wadan lahaayeen. Tusaale ahaan, dadka Soomaalidu ganacsiga way bilaabaan iyagoon aqoon lahayn in waxyaabihii aasaasiyaadka ahaa ee ganacsigu u baahnaa sida bookkeeping-kii iyo si isugu miisaami lahayn wixii soo galay wixii ka baxay. Waxaad moodaa in hawsha waa la wadaa, meeshay ku dhammaanaysana lama yaqaano. Marka ugu dambeyntii maxaa kaa galay, maxaa kaa baxay, maxaad faa'iiday? Inta badan lama eego qofku wuxuu isku odhanayaa meesha way kacday ama waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo lacag fara badan baan ka helay, laakiin una xitaa qiyaasi waxaa laga yaabaa intii uu geliyey in ay ka badnayd inta uu helay. Marka hadduu isu barbardhigo inuu qiyaastii tiro lacaga uu marka ay ka maqan tahay sanadkaas u baahaya sanad ku xigay inuu si fiican usii qorsheeyo. Waxaa kaloo Ismaaciil iyaduna xusid mudan in ganacsiga Soomaalida Minnesota uu soo eegyahay dabcan siduu Soomaaliya bahaan jiray. Tusaale ahaan, tukaan dhar baad furanaysaa, tukaan dharoo isla wixiad haysoo kale ayaa laga ag furayaa. Marka goobahay ku ganacsadaana waxaa iskale dad ajaaniba, niman Falastiin u dhashay ayaa labada moolba leh, waa ilmaadeer baa la yidhaahdaa. Inta badan waxa is leedahay un dee haddiiba wixii wax isku mid iibinayaan dadkii maxay, tusaale ahaan, haddii shan dukaan oo dhar lagu iibiyo iyo lix dukaan oo cunto lagu iibiya isku garab yaalaan, maxaa shan qof baa usoo shaqo tagaysa ama ka badan? Dabcan hal gelin waxa laga yaaba inuu qof joogo, gelin kalena qof kale joogo. Shanta dukaan waxa laga yaaba inuu usoo shaqo tagto toban qof. Tobanka qof isku wax maadaama iibinayaan, haddii la isku wada furo shanta dukaan oo hal qof ama labo qof iibiso, faa'iidana la qaybsado, sideed qof ama sagaal qof ay soo haray meel kale u shaqeyn tagi karaan?
Adigu hal dukaan oo meel ka wada furan weeye,
waa hal dukaan oo meel ka wada furan, albaabuun u dhaxeeyaan iyo gidaarro kala xidhan. Marka haddii inta la isku wada furo hal qof iibiyo, faa'iidana la qaybsado, sagaalka qof ama sideed qof ay soo haray meel kale u shaqo tagaan, waxaad moodaa dakhligii saaxiibadu inuu ka badan lahaa sidii hore.
waan gartay ma arin aad wanaagsan oo balwayn eeg doona maxsuul ka soo baxa kulanka dabcan iyadoo qoraalan wax laga yaabo in maalmaha soo socda ay soo baahiyaan
waan gartay haddii aanu dib ugu noqonno dhinacii barnaamijyada bal aynu dhinacan aynu eegno siyaasadda dalka turkiga kadib markii la doortay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Recep Tayyip Erdogan inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeya dalka turkigu yeesho ayaa tallaabooyinka ugu horreeya ee horyaala ay noqonayaan inuu helo cid qabata xilka ra-iisul wasaarenimo ee uu baneeyey isaga naftiisu iyo weliba hogaaminta xisbiga AK Party marka warbixintan Ismaaciilo waxaa kasoo diray wariyaha v o the Dorian Jones adigaan ka codsanaya balinaan soo gudbis
horta maxamed oo dimaalmahanba isha aada loogu hayay waa kadee Erdogan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaru ahaa dalka turkiga waqti badan weliba labada kun berigi hore 98 meelahaas maayar buu ahaan jiray adugu markii dambe waa kii noqday ra-iisul wasaaraha turkiga waqti dheer 2003 ilaa xilligan
waa sax
xilligan laakiin wuxuu tartamay doorashada waxay ahayd markii madaxtinimu madaxweynenimu u ordayey doorashada ha u ordee wuxuu helay horta codadkii 200 in ku dhow buu helay wareega koowaadba
kala badh wax ka badan
marka wareega labaad lama qabanin
waa sax
marka horta guul weyn buu helay laakiin guushiisa waxaa leeyahay han badan buu leeyahay wuxuu doonayaa awoodihii madaxweynaha madaxweynuhu ceremonial buu ahaa ama madaxweyne sharafeed buu ahaa markii hore oo madaxweynuhu awood badan dalku ma lahayn marka maadaama uu madaxweynuhu noqday wuxuu doonayaa awooddii ra-iisul wasaaraha qudheeda inuu madaxweynaha u soo wareejiyo marka caqabado badan baa horyaala ra-iisul wasaaraha xilligan oo sida hadir warbixintanba ay sheegayso waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu hogaamiyaa sidoo kale de xisbiga AK Party awoodihii xukuumadda executive-kan isaga haysta dalkiina waa parliamentarian marka waxyaabo badan baa u yaala ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid tahay inuu awoodaha kasoo qaado dee baarlamaankii sidee buu horta nidaamkii baarlamaaniga ahaa uga wareejinayaa madaxweynenimo marka waxaa leeyahay dastuurka ayay doonayaan wax ka bedelaan oo doorashadan tusaale ahaan 2015 doorashaa soo socota oo ay doonayaan xisbigan AK Party ay doonayaan kuraas badan inay helaan iyagoo xilligan aqlabiyadda ah marka hadday waayaan de tira ay dastuurka wax badan kaga bedelaan oo xisbiyada kale ay wax badan ka helaan taa qudheed waxaa la leeyahay himiladiisii wax laga yaabaa inay waxyeelayso laakiin isagu xilligan sida muuqata isagu jidkaas u jeexan
waan gartay marka dabcan xisbigiisan AK Party oo dadku xilliyada dambe aad u jeclaayeen ayaa u ogolaaday inuu 3 marxaladood inuu duqmagaalo ra-iisul wasaare haddana madaxweyne doonaya inuu awoodo badan xafiiska madaxweynaha geeyay inuu noqdo waa saad sheegtay bal kaalintuu ka qaatay xisbigan iyo ra-iisul wasaare Recep Tayyip Erdogan horumarka dhaqaale ee dalka turkiga haddaad wax nooga sheegtid
dabcan turkiga horta isbedel aada u ballaaran ayuu ku sameeyey gaar ahaan wuxuu wax badan ka bedelay horta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka turkiga oo waxaa wax badan dunidii awl reer yurub qura ayay siyaasadooda inta badan ku jeeday dowladda turkiga laakiin xilligan dambe oo dhan xitaa wadamada afrika wadamadii islaamka ayuu usoo jeestay Recep Tayyip Erdogan intuu qabtay kursiga sidoo kale wuxuu wax badan ka bedelay oo wax ka bedel badan ku sameeyey dhaqaalihii habkii dalka oo haddeer turkigu iminka waa quwadaha dunida quwad weyn buu ka mid noqdaa aan la iska indhatiri karin oo saameyn ku leh siyaasadaha dunida sidoo kale wuxuu wax badan ka bedelay markaad eegtid awal awood badan waxaa ku lahaa militariga dalka laakiin militariga awooddooda inuu yareeyey oo xukuumaddii u soo celiyey awood badan ayaa intuu xilka hayay waxyaabaa lagu xasuusan doono ayay ka mid tahay waxyaabaha kale aadka loogu xasuusno waxaa ka mid a xisbigiisa oo kale dad badanoo kale aragti duwan baa ku jira laakiin inuu isku hayay xisbigiisii oo unitygii xisbiga uu aada isugu hayay waqtigaha badan marka waxyaabaa iminka calaam su-aashu taalo waxa weeye ra-iisul wasaaraha cusubi awood intee leeg ama karti intee leeg buu yeelanaya xisbigan oo kale aragti duwan oo rag badanoo damac le ku jiraan inuu isku hayo oo uu isagu noqdo ra-iisul wasaaruhu cidda matasha awoodaha kale yaalla waxa weeye sideebu u noqonayaa sidii Erdogan oo kale nin shacbiyad badan abuurto doorashadan soo socoto oo kale xisbiga guul badan usoo hooya waxyaabo badan baa hor yaalla xirfad badan u baahan say xeega xeega u noqotaa ilkana u nabad galaan inuu qabto
Ismaaciil waxaa xusid mudan dadka inaan xasuusiyo inaad turkiga tagtay markii Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlayeen halkaasna aad idaacadda v o a uga soo warramaysay dabcan sidaan sheegnay Recep Tayyip Erdogan waa nin tusay muujiyey bisayl siyaasadeed hadday noqon lahayd horumarinta dhaqaalaha dalkiisa hadday noqon lahayd la tacaalida siyaasadaha caalamka marka bal sida gaar ah haddaynu geeska afrika u eegno wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland hadda xilligan sidii hore uma firfircoona marka inagoo bal eegayna Rajib Tayyip Erdogan intuu xafiiska joogay intuu ka maqan yahay xilliga macnaha hadduu ka tago, ma isleedahay firfircoonadii Turkigu ku lahaa siyaasadda Soomaaliya way sii soconaysaa haddii Erdogan amaba xisbigiisa AK Party-gu ay meesha ka baxaan?
Dabcan horta maxamed ow beriga waan tegay Turkiga, dabcan isagana maalintii uu heshiiska la saxeexayey waan joogay goobta oo anoo idaacaddeenna ka socda ayaan maalintaa tegay. Isaga horta waa nin markaad eegtid sida dadku xaliga madax badan oo dunida askari inay ka horeyso oo laga yaabo in dee qofku aada isagoo si qof caadiya ah ayuu dadka usoo dhex galaa, dadka iska salsalaamayey, qof caadiya oo aan dadka wax badan ka duwanayn. Markaad eegtid dhinacan wadahadallada dowladda Turkigu, markii hore wadahadallada dowladda Ingiriiska bilowday, dowladda Imaaraadka ku xigtay, laakiin intii dambe oo dhan waxaa saldhigu ahayd dowladda Turkiga oo danaynaysay labada dhinac waxyaabihii ay wadaagi karaan iyo waxyaabahay ku kala duwan yihiinba inay labadaba ay dee labada dhinac isu yimaadaan oo iyagu ka wada hadlaan, oo farqiga labada dhinac waxyaaba badan ma wadaagaan oo way ku kala aragti duwan yihiin. Waxyaabaha qaar aragti ahaan waxaa laga yaabaa inay heshiisi ka gaadheen ilaa hadda, ilaa haddana way socdaan wadahadalladaasi oo waqtiyadoodun baa laga yaabaa marba qolaa codsata in dib u dhac u yimaado. Hadda bishan sideedaad baa la filayaa in wejigii kale haddaan imika dib u dhac kale ku iman bisha sideedaad ama bisha sagaalaad inay dhacaan ayaa la filayaa. Marka dabcan dowladda Turkigu saameyn badan bay ku leedahay marka geeska Afrika laga hadlayo.
Waan gartay, waxaa jiray in siyaasiyiinta Soomaaliland qaar ka mid a ay dhaliilayaan doorka Turkiga oo dadka qaarkood haddaan carab ku dhufto Faysal Cali Waraabo kale uu arko in yoolkii Soomaaliland uu ka weecday meesha oo markii Turkigu bilaabay inuu wada hadalsiiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland in taasi ay dhinac u riixday. Laakiin inagoon Faysal, maadaama una joogin una istifaacinin meesha, aynan ku dheeraanaynin waxa uu ka waday iyo wuxuuna ka wadin. Haddaynu gudubno dhinaca bariga dhexe oonu ka hadalno Gaza iyo macnaha taageeradii u muujiyey Xamaas xilliyo kala duwan iyo weliba ikhwaan muslimiinka dalka Masar, bal haddaan dadweynaha in yaru sharaxno, Turkigu muxuu ka doonayaa bariga dhexe gaar ahaan arrinta Falastiin?
Haddaan si kooban u nidhaahno, dabcan dad khubaraa baa jira horta in badan wax ka qoraan, laakiin warbixinahan haddaynu ku salayno aynu inagu hayno uun markaynu arrintaa ka hadlayno, dowladda Turkigu waxay doonaysaa quwad hogaamisa wad ama dee bariga dhexe awooddi baa lagu loolamayaa hadday tahay cid walba ha ahaato, oo dana badan baa laga leeyay, masaalix badan baa laga leeyay. Turkigu wuxuu soo arkaa inuu yahay quwad ku jirta NATO mar dhinac. Dhinaca kale wuxuu doonayaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda wadamada Islaamka kusii jeeda oo wadamada Islaamka inuu saameyn badan ku yeesho oo dhinacyo badan aragti ahaan wadamo badan bay wadaagaan, wadamo badan waxaa laga yaabaa inay aragti ahaan aanay wadaagin, laakiin wuxuu doonayaa siyaasaddiisa wadamada Islaamka iyo wadamada Afrika inuu saameyn aada u ballaaran ku yeesho. Waad aragtay wadamo badan soo dhex galay, marka loolankiisa ugu weyni iyo taageeradiisa ugu weyni isaga iyo dowladda Qatar oo kale ayaa u badan kooxaha dalalka taageera marka laga hadlayo arrintan oo kale. Marka maxamed waxa ku leeyahay dood badan baa iminka waxaa la eegayaa uun xulashada ra-iisul wasaaraha ayaa iminka isha lagu hayaa si isugu biyo shubato. Marka waxaan jeclaan lahaa bal qodob ama laba qodob haddaynu bal aynu u kormarro akhristayaasha
way
adigu noogu horeba
way aanu ku celiyo wararkii Ukraine ka hadlayay ee dalka Ruushka ayaa sheegay inuu bariga dalka Ukraine uu u dirayo kolonyo shicib oo howlo gargaar meeshaasi ka qabta. Ruushka ayaa intaasi ku darin oo arrintaasi howlgal kala samayn doona guddiga caalamiga lanqeyrta cus. Lanqeyrta cas hase yeeshay hay-adda lanqeyrta cas ayaa hadal Isniintii shalay soo saartay ku sheegtay in wax heshiisa aan laga gaarin in Ruushku qayb ka noqdo, iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in arrimaha la kala caddeeyo inta tallaabo noocaas aan la qaadin. Dhinaca dalka Maraykankana, Ismaaciil, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa telefoon kula hadlay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko, waxaana uu sheegay in haddii dalkiisuna uu ogolaanin Ruushka inuu meesha yimaaduna qayb ka noqonin, intaasi ay tahay xadgudub lagu sameeyey sharciyada caalamka. Dhinaca wararka caafimaadka, iyo weliba cudurka iminka faraha kulul ku haya dalal ka mid a galbeedka Afrikana, Ismaacilow, wasiirka caafimaadka dalka Nigeria ayaa xaqiijiyey in dad cusub oo cudurka Ebola ku dhacay lagu arkay magaalada Lagos xilli saraakiil ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka ay ku kulmeen si ay uga hadlaan isticmaalka dawooyin tijaaba oo lagula tacaalayo fiditaanka cudurkan.
aad u mahadsan tahay maxamed cabdi sandheere dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa na haysata laakiin waxaan filayaa bal horta aynu warbixinta dalka turkiga aynu ku noqonno kadib markii loo doortay Recep Tayyip Erdogan madaxweynihii ugu horreeyay dalka turkigu yeesho ayaa tallaabooyinka ugu horreeya ee horyaalaa noqonayaan inuu helo cid qabata kursigii ra-iisul wasaarenimo ee uu baneeyey iyo hoggaaminta xisbiga AKP haddaba wariyaha Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray Istanbul goor dhow ayaynu saari doonaa warbixintaas maxamed hadan laakiin ku weydiiyo dhinaca ciyaaraha kale magaalada Seattle Washington waxaa ka socdaa ciyaaro kala duwan oo kooxo kala duwan oo ka yimi dalka Mareykanku ay halka ka ciyaarayaan maxaad kala socotaa arrinta
horta magaalooyin badan oo dalka Mareykanka ku yaala iyo waliba qaarada Yurub ee noqota Ingiriiska Sweden Holland xilliga xagaaga ee kulaylaha lagu jiro waxay qabtaan tartamo waaweyn oo ay bulshooyin gobollada dalkaasi iyo waliba wadamo ka baxsan ay isugu yimaadaan Seattle waxay ka mid tahay meelaha iyagu joogteeyey inay qabtaan tartamadaasi xilliga xagaaga la qabto laakiin dabcan magaalada Toronto ee dalka Canada iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa dabcan meelaha hormoodka ka ahaayey taariikh weyn ku leh inkastoo hadda Ohio ay kaalin weyn ka ciyaarto arrimahaas laakiin Seattle waa meelaha iyaduna aad maartay ugu horeysa qabanqaabinta in ciyaaraha noocaas oo kale
waan gartay oo ku noqon doona warbixintaas oo wareysiga aynu ka qaadnay mid ka mid ah dadka qaybgalaya aad iyo aad baan dhegeystayaal ugu xunnahay cilada farsamo ee saakan haysata laakiin waxaan mar kale idinku celinayaa dhinaca farsamayaqaanka iyo warbixintii dalka Turkiga taageerayaasha Erdogan ayaa dabaaldegyo sameeyay kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Turkiga loo doortay madaxweynihii 12-aad ee dalkaasi isaga oo wareegii horeba guusha ku helay tiro aad u sarreysa oo ka badan kala badh codbixiyeyaasha ayaa haddana sinaan ugu leh oo ah falanqeeye ka tirsan machadka Carnegie Institute oo ku yaalla magaalada Brussels ayaa leh madaxweynaha cusub waxa dhib ku ah dalabaad kala duwan oo horyaalla
According to the Turkish constitution, the main executive power lies with the prime
minister. Marka la eego dastuurka dalka Turkiga, waaxda fulintu ra-iisul wasaaraha ayay hoos timaadaa, ma aha madaxweynaha. Laakiin way iska caddahay in Erdogan uu doonayo in uu awooddaas dib u eego oo hanaan madaxtooyo oo fulin wadata sameeyo. Sidaas awgeed, qofka xiga ee magac ahaan u beddelaya ra-iisul wasaare Erdogan marka laga hadlayo jagada ra-iisul wasaaraha waa mid aad u muhiim ah. Xisbiga AKP uu hoggaamiyo Erdogan ayaa leh aqlabiyadda baarlamaanka dalkaas laakiin xulashada ra-iisul wasaaraha beddelaya Erdogan ma aha arrin fudud. Ulgan oo ka faallooda siyaasadda ayaa leh ra-iisul wasaaraha beddeli doona Erdogan waxa looga baahan yahay inuu noqdo siyaasi xirfad badan leh. Ra-iisul wasaaraha soo socda waa inuu qabtaa shaqo aad u adag isaga oo isu dheeli tiraya awoodaha siyaasadeed ee dalkaasi gelayo waana inuu dhinaca kale awood ku yeeshaa xisbiga wuxuu u baahan yahay inuu abuuro dareen isu dheeli tiran oo dhinaca awoodda ah oo la xidhiidha madaxweynaha cusub ee la doortay isaga oo xisbigiisana u hoggaaminaya doorashada baarlamaaniga ah ee dhacaysa sanadka 2015-ka arrin kale oo ummaanka ku hayo Mr. Erdogan inay miisaan u yeelayso marka uu xulanayo ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ah kartida iyo awoodda ra-iisul wasaaraha cusub u yeelan karo in uu xisbiga talada haya isku wado. Xisbiga AK ayaa ah mid aad u ballaaran oo ay ku jiraan mararka qaar dhinacyo iska hor iman kara. Dadka wax falanqeeya ayaa leh mid ka mid a horumarada waaweyn ee uu Mr. Erdogan gaadhay intii uu xukunka hayay ayaa noqonaysa inuu xisbiga oo mida isku waday. Sanadka soo socda dalka Turkiga waxaa ka dhacaya doorashooyin guud asli ayaadatiin oo faallooyinka arrimaha siyaasadda u qaabilsan wargeys ka soo baxa dalka Turkiga oo lagu magacaabo Milliyet ayaa leh natiijooyinka soo baxay waxay halis ku yihiin himiladii Mr. Erdogan. Erdogan ma sii ahaan doono hoggaanka xisbiga AK, sidaas awgeed xisbigu wuxuu doorasho gelayaa isaga oo aan haysan hoggaan firfircoon. Haddii aanay dagaal adag gelinna oo codad badan kasbanna, waxaa suuragal ah inay lumiyaan qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka, taas oo ay doonayaan in ay wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka. Sidaas awgeed, qofka hoggaaminaya xisbiga doorashada 2015-ka dhacaysa aad bay muhiim u tahay. haddii Mr. Erdogan uu awoodo inuu magacaabo ra'iisul wasaare ku meel gaar ah oo furfuran, waxaa la filayaa inuu saameyn ku yeesho go'aanada iyo inuu sii wado inuu maamulo waaxda fulinta ilaa uu ka midho dhalinayo riyadiisa ah inuu dalka ka beddelo nidaamka baarlamaaniga ah una wareejo nidaam madaxtooyo. Taasina waa mid ka mid a go'aanada uu ku salaynayo xulashada ra'iisul wasaaraha beddelaya.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotinaya warbixintaasi uu wariyaha v o a de Dorian Jones uu ka soo diray dalka Turkiga.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaanu idinka raali garanaynaa qadalkii cilladda farsamo ee na soo food saartay. haatanna waxaanu idinku nasinaynaa heesta aan ku soo gabagabaynayno barnaamijkeenna oo ah hees qaraami ah oo uu qaadaya Axmed Rabsha iyo Hiba Nuura.
heestaasi Axmed Rabshe iyo Hiba Nuura ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijka Hegeronimo. waanu ka cudur daaranaynaa mar kale cilladda dhinaca farsamada. waxaa barnaamijka subaxnimo idinla socotiinay anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan bahda v o idinkii tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.